Lähti menemään. Joo, hyvää päivää kaikille. Tänään täällä niin Jonne pyysi kertomaan tai aiheesta, tai antoi otsikon, että pitti liikkumaan. Ja täällä on useampana vuotena käynyt juttelemassa teille ja tai en teille, mutta tälle samalle kurssille. Eli toivottavasti ette ole toista tai kolmatta kertaa tällä kurssilla. Juttelemaan asiasta, ja mä oon tietoliikennepuolelta tuun ja tietoverkoista osaan kertoa jotain, ja sitten pitit liikkuu siellä tietoverkoissa. Siihen tarvitaan tietoliikenne, että ne pitit liikkuu. Ja siitä saatiinkin tämmöinen aihe sitten alaotsikko tälle luennolle. Eli käydään internetin historiaa läpi tällä luennolla. Katsotaan sitä, että miten tietoverkot on rakentunut, miten internetti on kehittynyt ja minkälaista tietoliikennettä sitä tarvitaan. Hyvin korkealla tasolla, vähän kaikenlaista sivutaan tässä. Ja sitten nyt me ollaan täällä TIEP 115-kurssilla. Teille kaikille, jos tietotekniikan pääaineopiskelijoita olette, niin tietoverkot-kurssi on pakollinen. Tämä luento otetaan luentotaltioon, video tästä luennosta, niin tämä on sitten osa myös tietoverkot-kurssia, eli ITKP 104-kurssia. Saa kahdella tai yhdellä luennolla kaksi toteumaa eri kursseille. Eli siellä sitten Jonne kysyy ehkä jotain, mä en tiedä mitä se Jonne tentissä mennään kysyä, mutta meikäläinen kysyy varmasti tentissä sitten tämänkin luennon asioita. Ja tuosta löytyy mistä osoitteesta. Moni viesti meidän tulee luentotaltiointi sitten, kun se valmistuu. Menee noin päivä, kaksi viivettä, miten on tuolla videotuessa, on sitten kiirettä tai vähemmän kiirettä. Okei, piti liikkumaan. Nyt siinä näkyy sitten, mitä mä nyt laitoin siihen liikkumaan tuohon teille kalvolle, niin on sitten pittejä. Et nyt ainakin näette kerrankin, kun pitit liikkuu siinä ylempänä liikkuu, erilaisia merkkejä, ne ei ole pittejä, ne kuvastaa pittejä. Eli se ensimmäinen laatikko tässä niin on heksamerkkejä, joita yleensäkin tietoliikenteessä käytetään esittämään sit pittejä. Yksi heksamerkki esittää yleensä sitten 4 pittiä. Eli pitit laitetaan pienempiin tai isompiin kokonaisuuksiin. Ja nyt kun ne heksamerkillä esitetään, niin laitetaan 4 pitikokonaisuuksia. Eli tässä menee pittejä ja tuossa näkyy vastaavat heksamerkit. 16 pittiä siinä aina kerrallaan näytöllä liikkuu ja sitten heksamerkit siinä näkyvissä. Tulee tutuksi tietoliikennekurssilla, tietoverkot-kurssilla ja jos tietoliikennettä pitemmälle luette, niin siellä vielä tutummaksi tulee. Pääsette leikkimään heksaluvuilla ja piteillä. No mitä tässä liikkuu, niin tämä on otettu pakettikaappaus sitten tuolta tietoverkosta, eli kun on haettu tämä kalvot, mitä mulla tässä on haettu tähän selaimeen, tai ei tähän, mä tein tämän vuosi sitten omassa työhuoneessa, hain nämä kalvot, niin siinä nyt näkyy sitten nämä kalvot, tai oikeastaan tämä ensimmäinen kalvo, mikä tässä on, niin näkyy pitteinä tuossa liikkuu. Se alko siinä, kun mä laitoin käynnistin tämän selaimen, ja jokainen voi sitä sitten katsoa. Eli se on binääristä informaatiota. Kaikki informaatio, mitä me siirretään nyt internetissä tänä päivänä, niin koodataan sitten jollain tavalla binääriseksi, biteiksi. Kaikki, mitä me tietokoneeseen tallennetaan, mitä se tietokoneen prosessori sitten käsittelee loppupelissä, niin on bittejä. Bittejä siellä ja nyt tässä sitten, siinä väri vaihtu tarkoittaa sitä, että me siirryttiin eri kerrokselle. Mä en kerroksista puhu tässä juuri mitään tällä luennolla, mutta sitten tietoverkot kurssille kun tuutte, niin puhutaan eri kerroksista, mitä tarvitaan sit siihen, että tietokone kykenee kommunikoimaan kuin toisen tietokoneen kanssa. Hypättiin eri kerrokselle. Nämä eri värit tarkoittaa eri kerroksia. Nyt voi sen verran sanoa, että tämä violetin väri, mikä tässä on, niin se on TCP-kerros. Jos jollekin on TCP tuttu, niin se on TCP. Tämä punainen oli IP. Jos ne on tuttuja, ei tarvitse vielä olla tuttuja, mutta toivottavasti rupeaa kiinnostaa ja tietoverkot-kurssilla sitten opitaan niistä lisää. Okei, mennään eteenpäin ja nyt mä, kun olen tätä monta kertaa pitänyt jo tämän vastaavan luennon, no ei vastaava, se aina muuttuu jonkin verran. Tälle vuodelle muutin sen verran, että mä huomaan, että mä höpisen aina täällä kaikille näköisiä termejä, ja teillä ei välttämättä ole tietoa siitä, mitä ne termit tarkoittaa. Eli mä menen useita asioita läpi, ja nyt sitten tietoverkot-kurssilla käsitellään näitä termejä tarkemmin, opitaan ne, mitä ne oikeasti tarkoittaa. Mä tässä mulla on kerätty näistä jonkinlaisia selityksiä näille termeille. Ja nyt käydään niitä muutama läpi ihan sen takia, että ymmärrätte vähän siitä, mistä mä tällä höpisen. Tällä tasolla tarvii ymmärtää, että bitti on 0 tai 1, joka on käynyt tietokonerakennearkkitehtuurikurssi, niin on tämän ehkä oppinut. Ehkä ohjelmointikurssillakin opettaja siellä puhuu 0 tai 1, vaikka niin tarviskaan siellä puhuu. Mutta se on 0 tai 1 tämä bitti. Ja nyt kun ne laitetaan ne bitit liikkumaan, niin ne bitit, mitä laitetaan liikkumaan, ne on sitten, ei noita 0 ja 1 yksinään kannata liikuttaa mihin vaankaan. Niin kuin siinä ekakalvolla oli, niin otetaan useampi bitti, laitetaan ne, kostetaan joukko bittejä, laitetaan liikkumaan. No, mitä ne bitit sitten tarkoittaa, niin se on jotain koodattua informaatiota. No, otetaan tuo informaatio tuosta näkyviin. Eli se on informaatiota, joka on muutettu 0 ja 1. Ja nyt tietokoneet, siellä on transistoreita, mistä on prosessori tehty ja monta muutakin komponenttia. Ne transistorit osaa hienosti tallentaa sen, että onko 0 vai 1. Se, että tallennettaisiin vaikka 10 merkkiä, niin olisi turhan kallista nykypäivän tekniikalla, jolloin on päädytty siihen, että käytetään 0 ja 1. Mitä tahansa voidaan koodata 0 ja 1, mutta olette huomannut, kun rupeatte ajattelemaan, mitä te internetti selaatte, mitä tietokonetta käytätte, mitä puhelimella teette, kaikki pohjautuu siihen, että se informaatio, mitä te näette, mitä te käsittelette, niin se on lopulta 0 ja 1. Ja ne on sitten niitä bittejä, ne 0 ja 1, ja sitten siellä on jonkinlainen, siinä, että teille tulee tämä kalvo näkyviin tässä, plus sitten, että siellä on 0 ja 1 tuolla tietokoneessa sisällä, niin siinä on sitten erilaisia ohjelmistoja tekemässä sitä koodausta ja dekoodausta molempiin suuntiin, lainausmerkeissä koodausterne. No verkoista puhutaan, niin nyt verkko tässä ei ole mikään kalastusverkko, vaan nyt on verkko on se, että meillä on laitteita kommunikoimassa. Ja käytännössä riittää se, että on 2 laitetta kommunikoin, voi ajatella, että siinä on verkko välissä. Mutta tällä luennolla niin siellä on useita laitteita. Monikossa laitteita useampi kuin 2. No ei siinä, okei, riittää, että se on laitteita. No paljon sitten ehkä mainitsemaan huomaamattakin tuommoista termiä kuin protokolla, ja sitä nyt ei tarvitse tietää, mitä se on. Se on tietoverkot-kurssi ja tietoliikenneasiaa, sitten, että mitä ne protokollat on, mitä ne tekee. Tällä luennolla riittää, että ne on säännöt kommunikaatiolle. Mä tulin tänne luentosaliin sisään, mä tervehin Jonneen tälleen kärsi pystyssä, niin se riitti meille, että hei, voi aloittaa kommunikaatio siinä Jonnen kanssa. Jos tietokoneilla tai laitteilla, jotka on verkossa, kommunikoi keskenään, niille pitää olla pikkasen tarkempi se sääntö, että hei, miten sä tervehit toista ennen kuin sä rupeat kommunikoimaan. Nämä protokollat sitten määrittelee sen säännön, määrittelee kielet, mitä kieltä me puhutaan 2 konetta keskenään siellä verkossa. Ja sitten säännöt sille, että hei, jos kaveri sanoo moro, niin pitää sanoa terve tai jotain muuta. Siellä on vähän tarkemmat säännöt kuin mitä ihmisten kesken. Mutta säännöt sille kommunikaatiolle, mitä ne laitteet käyttää siinä kommunikaatiossa sillä verkossa. Okei. No sitten kohta ruvetaan paketeista puhumaan, niin paketti on sitten tämmöinen nimitys, jota me tarvitaan tällä luonnolla. Et otetaan noita bittejä, laitetaan ne pakettiin, no pieni määrä siirrettäviä bittejä. Eli nyt kun se bitit kasataan joukkoihin, kun niitä ruvetaan siirtämään, niin sitä kutsutaan paketiksi sitä pientä joukkoa bittejä, joka siirretään paikasta A paikkaan B. Ja nyt paketti tarkoittaa myös sitä, että melkein aina se internetissä se joukko bittejä, niin se on pilkottu jostain isommasta informaatiosta. Tämä kalvo tässä, mikä tähän on tullut, siirretty tuolta yliopiston palvelimelta, users.ju.fi-palvelimelta, niin se on tuotu useammassa paketissa. Jokainen paketti on kantanut sisällään pienen määrän bittejä, jotka sitten tämä selain osaa hienosti näyttää meille, kun siellä on tietynlaista kieltä siellä kertomassa tälle selaimelle, miten se näytetään, esitetään HTML, on se kieli, mitä käytetään tähän selaimen esitykseen. Sieltä HTML:stä opitte toivottavasti tietokoneen ja tietoverkot työvälineenä kurssilla. Se on esitystapa, mitä meikäläinen tekee, niin mä siirrän niitä bittejä, ja sitten se on jonkun muun tehtävä esittää se tässä hienosti kalvoilla. Vaikka mä sen osaankin tehdä tähän näin hienosti, niin toiset osaa tehdä paljon hienommin. No, sitten kun me lähdetään tekniikkaa puhumaan, Jouni sanoi, että mä saan tällä tekniikkaakin mennä syvällisesti, jos mä haluan, niin mä vähän käyn tekniikkaakin läpi tuota, niin ei mene ihan tylsäksi tämä luento. Eli tämmöinen pakettikytketty verkko tai verkkotekniikka on sitten tämän päivän internet. Okei. Eli verkko, jossa tieto pilkotaan paketeiksi ennen lähettämistä. Ja nyt se, mulla on tällä piuhalla lainausmerkeissä, tarkoittaa sitä, että se piuha on nyt yleisnimitys jonkinlaiselle fyysiselle siirtotiedelle. On se sitten piuha tai langatonta viestintää, puhelintekniikkaa, jotain muuta tekniikkaa, valokuitutekniikkaa. Ihan sama, millä tekniikalla se bitti siirtyy kahden kommunikoivan laitteen välillä, tai ne bitit. Se on nyt piuha tässä. En ole sitä erikseen määritellyt tätä termiä, mutta tuli se tässä sanallisesti määriteltyä tai puheessa. Eli nyt pakettiverkon olennainen osa on se, että pilkotaan lähetettävä tieto paketeiksi. Tämä esitys, mikä on siirtynyt yliopiston palvelimelta tähän näyttöön, on pilkottu paketeiksi. Ja nyt ei ole väliä sillä, että miten ne paketit, minkälaisella aikajaksolla ne paketit lähetetään, missä järjestyksessä. Ne lopulta tulee sitten perille tähän näyttöön, ja hei, kaikki kirjaimet on oikeassa järjestyksessä täällä. Jos ne on väärässä järjestyksessä, niin johtuu siitä, että meikäläinen on tehnyt kirjoitusvirheen. Ei siitä, että verkko olisi kääntänyt niiden pakettien, tai verkossa mikä tahansa olisi kääntänyt paketissa olevien kirjainten järjestystä. Eli pakettikytketty verkkotekniikka, ja nyt se, että siellä on pieniä paketteja, mahdollistaa sen, että nyt kun meillä on yksi piuha käytössä, jota käyttää sitten useampi laite, niin pystytään vuorottelemaan sen piuhan käyttöön. Jokainen pilkkoo oman datansa, miten lähettää pieniin paketteihin, ja nyt ne pienet paketit voi hienosti jonottaa siellä oman vuoronsa pääsyä sinne piuhalle. Ei jouduta siihen tilanteeseen, että jokin käyttäjä blokkautuu palvelusta pihalle, niin kuin käy esimerkiksi puhelinverkossa, joka on sitten, siellä on heti jäänyt yksi kirjain pois meikäläisen kirjoitusvirhe. Eli puhelinverkkotekniikka on esimerkki sitten sitä, mitä oli ennen pakettikytkettyä verkkotekniikkaa. Eli nyt internetti kun kehitettiin, niin tarvittiin tämmöinen mutta käytännöllinen oli tämmöinen pakettikytketty verkkotekniikka. Sitä ennen oli puhelintekniikka olemassa, puhelinverkkotekniikka, joka on tämmöinen piirikytketty tekniikka. Ja nyt mä joudun tekemään semmoisen hommat, mä käyn täällä etsimässä piirrostyökalun. Mä haluan päästä piirtämään. Mä en muistanut ennen luentoa ottaa sitä esiin. Lappalaisen Vesa on tehnyt tämmöisen hienon, tai oli sillä apukaveri siinä, joka teki tämmöisen hienon piirtotyökalun. No niin. Okei, missä mä jäin? No niin, me oli täällä. Eli puhelintekniikassa piirikytketty, tuolta puuttuu i, verkkotekniikka tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on olemassa piuha sille kommunikaatiolle. Nyt jos te mietitte puhelintekniikkaa, teillä on tänä päivänä langattomat kännykät, mutta sama idea pyörii siellä vieläkin kuin mitä oli lankalinkeissä. Eli nyt kun puhelimella soittaa, kaveri ottaa puhelimella yhteyden, aika hieno puhelin tuli siihen, niin sille kaverille varataan tänä päivänä radiokanava puhelimelta tukiasemalle päin. Ja nyt se radiokanava, mikä sille varataan, se on joku taajuus GSM-puhelimestekniikassa, siinä on vielä myös aikaväli. Mutta se kanava, radiokanava, mikä tässä valitaan tai varataan käyttäjälle piiritekniikassa, niin sitä mä kutsun tässä piuhaksi. Eli nyt se kanava piuha on vaan sen kyseisen käyttäjän käytössä. Ja miksi on piirikytketty tekniikka nimeltään, niin nyt myös toiseen suuntaan pitää olla kanava varattuna. Eli käytännössä kahteen suuntaan pitää molemmissa kanavissa, molemmissa piuhoissa välitetään informaatiota yhteen suuntaan. Eli nyt kun tämä puhutaan kaverin kanssa, niin puhe menee toiseen suuntaan, ja kaveri kun puhuu, niin siellä on toinen kanava, mitä pitkin tulee. Ja nyt siellä menee puhelinrunkoverkkoon menee jonnekin päin, ja täällä on sitten puhelinkeskuksia, jotka sitten välittää, kytkee niitä puheluita eteenpäin. Ja nyt miksi on piiri? Tulee englanninkielisestä termistä circuit, sen takia kun siinä muodostuu sitten tämmöinen piiriluuppi näiden keskustelevien kaveritten välillä. Siihen tulee sitten piiri. Toista piuhaa pitkin menee puheääni toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. Muodostuu tämmöinen piiri, jossa sitten yhdistetään erilaisilla tekniikoilla. On se sitten lankaa tai langatonta, niin varataan sieltä piuha lainausmerkeissä sille yhteydelle. Yhtä piuhaa pitkin menee toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan. No nyt, mikä siinä on huonoa, että jos kaikki piuhat on käytössä, niin kuin tänä päivänä tapahtuu matkapuhelinverkossa, jos on iso yleisötapahtuma, rockkonsertti, jotain vastaavaa, niin siellä loppuu, kaikki ei pääse soittamaan. Sen takia, koska nykyään vielä suurin osa puhelimista käyttää piiriin kytkettyä tekniikkaa siihen puhelun siirtoon. Et jossain vaiheessa ehkä siirrytään puhelintekniikassakin paketti kytkettyä tekniikkaa, jolloin ei ketään blokattaisi pihalle. Ehkä se puhelun laatu voisi heikentyä, mutta okei. Piiriin kytketty tekniikka, jos kaikki kanavat siinä tukiasemalla, mikä siellä on, niin jos on kaikki kanavat on käytössä, siellä joku jo höpöttää jonkun kaverinsa kanssa, tai ei tarvitse höpöttää, kunhan pitää linjaa auki. Riittää, että se on puhelu auki, laskutus juoksee, ei sun tarvitse puhua siellä mitään. Se linja on varattu sille käyttäjälle, käytit sä sitä puhelinyhteyttä tai et käytä. No, jossain vaiheessa ne kanavat loppuu kesken. Radiotaajuus on hyvin rajattu luonnonvara, eli sitä ei ole kovin paljon käytössä tänne tukiasemille. Samoin ne piuhat, mitä menee, jos olisi lankapuhelin, niin se on kallista laittaa lisää piuhoja siihen, että me tarvittaisiin lisää kapasiteettia. Ja nyt sen takia tämä piiriin kytketty tekniikka oli käytössä, kun internettiin kehitettiin, mutta se ei oikeastaan hyvä semmoiseen tiedonsiirtoon, että me siirretään pikkasen dataa. Tässäkin mä oon hakenut tämän esityksen tähän selaimeen ja nyt verkkoyhteys on käyttämättömänä, tai minä en sitä käytä, tietokone saattaa käyttääkin sitä, mutta silloin kun ei ole jatkuvaikaista kommunikaatiota, niin pakettikytketty tekniikka on osoitettu paremmaksi. Okei. No, mites sitten kun matka tukiaseman tukossa ja haluaa 112 soittaa, ei kannata kokeilla. 112 menee, onnistuu vaikka tukiasema olisi tukossa sen takia, että siellä 112 on varattu sillä tekniikassa oma piuha, oma radiokanava. Oma radiokanava tai oma kanava sille 112, eli se menee eri kanavalla kuin miten ne normaalipuhelut. Eli 112 saa ruuhkaisessakin verkossa läpi, myös vaikka olisi toisen operaattorin verkossa. Ei siitä sen enempää.
Voiko se ruuhkautua samalla lailla, jos on joku katastrofi?
Joo, kyllä 112 voi ruuhkautua samalla. Et siellä on rajallinen kapasiteetti. Se, että kuinka paljon tukiasemasta varataan normaalipuheluille ja kuinka paljon 112, niin operaattori miettii, että mikä on järkevä suhde siihen. Ja jos tulee katastrofi, niin kyllä 112:kin ne kanavat loppuu kesken sitten jossain vaiheessa. Hyvä kysymys. No, sitten siellä on asiakas ja palveli, jota saatan tässä puheessa mainita, niin asiakas käytännössä tällä luonnollinen selain, muunlaisia asiakkaita nyt ei ruveta käsittelemään, ja sitten palvelija, joka palvelee sitä selainta, joka palvelija sitten web-palvelin käytännössä. Okei. Ai, siellä oli vielä yksi asia mulla kalvolla, internet, isolla tai pienellä. Tänä päivänä suomen kielessä niin internet voidaan kirjoittaa isolla tai pienellä kirjaimella, tai se on suositus. Että voidaan käyttää kumpaa tahansa. Alkuaikoina internet isolla tarkoitti sitä internettiä, mikä on maailmanlainen internet. Internet pienellä tarkoitti taas sit jotain verkkoa, joka on oma verkon ulkopuolella. Eli meillä on oma verkko, sitten muut verkot on internettiä. intranet olisi sitten sisäverkko, se oma verkko. Mä käytän yleensä iso iitä tuossa internetissä kuvaamaan sitä, että se on maailmanlaajuinen. Amerikkalaiset käyttää iso iitä, englantilaiset pikku iitä. Se on hyvin vaihtelevaa paikasta ja kielestä riippuen. Mites sitten? Okei. Päästään pikkuhiljaa verkkoihin, eli termit voitte sieltä käydä katsomassa toiselta valkotaululta näette, mistä löytyy nämä kalvat siellä osoite näkyvissä. Ja sieltä pääsette kalvoille, jos teillä on laitteet mukana katsomaan. Mulla on tämmöinen verkko tässä muodostettu. Ja nyt yksi verkkojen, tässä on hyvin yksinkertainen verkko, mutta tämä toisaalta kuvaa sitä, että minkälainen se internet voisi olla tai yhdeltä tasolta. Kun me katsotaan yhdeltä kantilta internettiin, niin tässä on erilainen verkko, samanlainen verkko, täällä eri asioita. Nyt mitä mä oon tähän tehnyt aikoinaan, kun jossain vaiheessa huomattiin, että meillä ei oikein missään kuvaa siitä, että mitkä kurssit on esitietona millekin kurssille. No nyt mä en ole tätä päivittänyt pitkään aikaa, täällä vanhan nimisiä kursseja eli me ollaan nyt täällä johdustietotekniikkaan kurssilla, tai ensimmäinen kurssi, tai jotka on aloittanut syksyllä, niin tämä on NS-kurssi. Käytännössä niin ei mikään pakollinen esitieto millekään, mä oon vetänyt tänne katkoviivoja sille, että hei, tämä on hyödyllinen esitieto useille kurssille. Nämä vois olla kahteen suuntaan nämä nuolet tänne. Mä en ole vaan jaksanut päivittää sitä, kun tuli tämä mieleen, että hei, tämä nuoli voisi olla kaksisuuntainenkin. Eli nyt mitä mä täällä luennoin, niin tietoverkkoja, tietokoneen rakennetta, arkkitehtuuria, sitten mulla on täällä tietoliikenneprotokolliin liittyviä kursseja olemassa. Ja nyt internet samaan tapaan voi ajatella internettiä pienessä mittakaavassa. Et nyt jos mä ajatellaan, että me ollaan täällä TIEP 115, tämä on yksi operaattori internetissä, jonkinlainen operaattori, joka siellä pallukaa sisällä on isompi verkko, operaattorilla voi olla asiakkaita, yrityksiä, yksityisiä henkilöitä. Nyt täällä meikäläinen on tänne tullut mainostamaan tietoverkot-kursseja ja muita asioita. Mä oon tullut tänne tietoverkot-kurssilta ja nyt mä sit mainostan. On tämmöinen mainospaketti, joka on tullut tänne johdustietotekniikan kurssille, joka mainostaa, että hei, tietoverkot-kurssi on tosi hieno kurssi, että siellä oppii niistä verkoista enemmän. Mitä siellä tietoverkot-kurssilla opitaan, niin miten se internet on rakennettu, mitä kaikkea siellä internetissä pitää olla, että se internet toimii. Tällä kurssilla tai tällä luennolla katsotaan pikkaset, miten me ollaan sitten päästy, mitä kaikkea on tehty historiassa, että on päästy siihen, että tämä internet toimii niin kuin se tänä päivänä on. No sitten tietoverkot-kurssilla niin saatan mainostaa, että hei, tietoliikenneprotokollat-kurssi on muuten semmoinen kurssi, että siellä oppii tarkemmin siitä, että miten ne protokollat, ne kommunikaatiosäännöt, mitä kaikkea niillä voi tehdä ja miten niillä voi oikeastaan leikkiä ja niin poispäin. Se leikkiminen on aina kivaa näiden protokollien kanssa. Ja okei, samaan tapaan operaattorit internetissä mainostaa toisille, että hei, tuolla on tuommoinen Googlen palveli, hieno palveli, joka löytää teille kaiken informaation, kun menette sinne. Tuolla on Wikipedia-palveli, joka kertoo kaiken totuuden maailmasta. Eli täältä voitaisiin eri operaattorit mainostaa, että hei, täältä löytyy Wikipedia, täältä löytyy Google, mainostaa tänne operaattorille tietoverkot. Olkoon tämä sitten vaikka Telia Sonera-operaattori tässä, joka sitten mainostaa tuonne alemmalle operaattorille, olisiko se sitten vaikka Elisa mainostaa, että hei, täältä mainostetaan, että Google täällä päin, Teliasonera mainostaa, että hei, meikäläisellä reitti Googleen, on muuten reitti muuten Wikipediaankin, mainostaa sitä Elisalle, että hei Elisa, sun kannattaisi meikäläisen kautta laittaa paketit tulemaan, pääset Googleen, pääset Wikipediaan, Elisa toteaa, että on mulla omatkin reitit, sinne ei tarvitse Telian kautta mennä. Okei, mutta siinä pikkasen ja siitä voitte sitä katsoa. Mennäänpä eteenpäin. Ollaan 3/13 kalvolla ja meidän pitäisi kaikki kalvot käydä läpi. Kaikkea ei tarvitse oppia, mitä siellä kalvoilla on. Okei, nyt se piti rupeaa, kun sille operaattorit mainostaa, että hei, tämmöinen verkko, tämmöinen osoite, tämmöinen palveli löytyy joka puolelta. Okei, no ei ne mainosta kaikkia yksittäisesti, täällä on Google, täällä Wikipedia, vaan siellä mainokset on vähän erilaisia, minkälaisia ne mainokset on. Opitte sitten pikkasen tietoverkot-kurssilla, sitten jos tietoliikenneprotokolla kiinnostaa enemmän, niin siellä on semmoinen mainosprotokolla, mainoskommunikaatiosäännöt, jota käytetään siihen, että mainostetaan operaattoreiden välillä reittejä. Okei. Avataan komentokehot. Tässä nyt mä seuraan orjallisesti melkein kalvo-ohjeita. Avataan komentokehot ja oletan, että olette Windows-koneessa. Aina oppii uutta. Se on kiva täällä yliopistolla ollessa aina uutta oppia. Ja joskus oppii opiskelijaltakin ja tämmöisen opin opiskelijalta tietoliikenneprotokollakurssilla. Täältä kun laittaa properties ja fonttia. Tuolta noin, niin vau, komentokehot isompana. Mä oon täällä opettanut kohta 20 vuotta ja en tiedä, onko tää tullut missä Windows-versiossa tämmönen ominaisuus, mutta aina oppii uutta. Ehkä ne opiskelijat pikkuhiljaa kyllästyisiä, kun ne ei koskaan näe mitään, kun se komentokehot on niin pienellä. Okei, joku uskalti sanoa, että hei, tämmönen ominaisuus löytyy. Mitäs mä sanon? Okei, nyt mä oon Windows-koneessa, jos te olette Linuxin ja Mac-koneessa, niin siellä on tuommoinen ohjelma kuin Traceroute. Jos englantia vähän sen miettii, niin nyt sillä pystytään etsimään reittiä jonnekin paikkaan. No Windows on sitten päättänyt, että tämä Microsoft, että se on TraceRT heidän käyttöjärjestelmässään. TraceRT, menihän se oikein? Oikein. No sitten siinä on tuommoinen www.osoite.fi. No www-hakasulkeessa sen takia, että se ei voi jättää pois. Mennään Wikipediaan. Wikipedia. Onko se com vai org? Hyvä, taas mä opin jotain. Org. Wikipedia.org. Mennään katsoa mitä sieltä tulee. Eli nyt siihen rupesi tulemaan Traceroute, eli nyt se reittiä sitten rupesi tekemään, ja nyt löytyi tommonen reitti sitten löytyi. Siellä on jonkinlainen jotain, joku on keksinyt joku hienon lyhenne vekottimen sille laitteelle, joka siellä palvelee sitä Wikipedia-sivustoa, tai yksi niistä monista palvelimista, joka siellä palvelee Mä menin Wikimediaan. Jaa, no se on, mä sanoin Wikipedia. No se on sitten Wikimedia, se osoite, se verkko, johon se meni. Eli nyt Wikimedia ja Wikipedia näyttää olevan sama. En ole koskaan aikaisemmin tätä testannut Wikipediaa. Wikipediassa haittaa. Okei, eli mitä täällä nyt näkyy, niin täällä näkyy joku verkko. Tämä on pallukka siinä äskeisellä kalvalla. Joku verkko, jota on mainostettu sieltä Elisa ja Telia mainostaa, että hei, tämmöinen verkko on olemassa meikäläisen kanssa saavutettavissa. Nyt täällä ei näy missään Elisaa ja Teliaa sen takia, kun me ollaan yliopistolla. Ja nyt korkeakoulut on sen verran ollut aikaansa edellä, että ne on rakentanut omat verkkonsa. Verkkonsa sitten aikoinaan ennen kuin oli kaupallisia operaattoreita, koska internet kehitettiin siihen, että käytännössä siihen, että tieteellinen yhteisö pystyi paremmin jakamaan tietoa siitä, mitä ne tutkii ja mitä ne kehittää, niin toisille tieteen tekijöille. Ja jossain vaiheessa sitten Pohjoismaihinkin tuli ja Suomeen tuli korkeakoulujen välinen verkko, ja sitä on täällä sitten täällä reitissä näkyy sitten Funetti, Finnish University Network, jotain semmoista. Ei näitä lyhenteitä kukaan muista, eikä niitä tarvitse muistaa, ne löytyy aina sieltä internetissä, kun niitä tarvii etsiä. Nordnet on sitten pohjoismaisten korkeakoulujen tämmöinen verkko-operaattori. Eli tässä on erilaisia verkko-operaattoreita, ja nyt me täältä yliopistolta, kun lähdettiin maailmalle, niin löytyi sitten muutama hypyn kautta. Nyt se tekniikka, millä tämä Traceroute, mitä me tässä tehdään, niin tänä päivänä operaattorit piilottaa sitten näitä hyppypisteitä. Että ei siinä oikeasti ole noin pientä määrää noita hyppyjä, vaan siellä on sitten operaattorin sisäisessä verkossa ne piilottaa semmoiset reitit siellä verkon sisällä, mitkä ei ole oleellisia tai mitä ne ei halua kenenkään ulkopuolella tietävää. Mutta okei, Wikipedia siinä. siinä haettiin, haetaanpa nyt sitten se Googlekin. Google.fi laitetaan tuohon ja katsotaan minne me. Alkupääreitistä on ihan sama, eli me lähdetään samaan reittiin. Tästä tietokoneelta mennään johonkin laitteeseen, mikä tuolla on. On täällä tässä Agorassa ja otetaanpa piirtovekotin tuolta. Eli me lähdetään tästä Agorasta eteenpäin, lähtee pitit eteenpäin, menee Mattilanniemeen. Näistä jo jotain voi näistä nimistä, mitä näille laitteille on annettu, niin päätellä, ei paljon, mutta jotain. Menee Mattilanniemeen, sieltä lähtee yliopiston runkoverkkoon ja sen jälkeen mennään laitteelle, joka sitten vie paketit eteenpäin Funetin runkoverkkoon. Eli Funetti oli se suomalaisten korkeakoulujen yhteinen verkko. Funetti on verkko-operaattori, joka tarjoaa korkeakouluille internetyhteyttä suomalaisille korkeakouluille. Sitten mennään CSC6. Tämä on varmaan Espoossa tämä reititin tuolla CSC-tieteellisen keskuksen tiloissa. Sitten me mennään Tukholmaan. Tämä on yksi Nordnetin solmupiste Tukholmassa tämä laite. Ja sitten me mennään tämmöiseen kansainväliseen solmupisteeseen, jossa eri operaattorit vaihtaa liikennettä. Eli siellä on solmuja, jonka operaattorit kytkeytyy, laittaa piuhan sinne solmuun omasta verkostaan, ja nyt tämmöiseen solmuun sitten tulee useita operaattoreita eri puolelta, internet-operaattoreita, ja pystytään välittämään operaattoreiden välillä liikennettä. No sieltä solmusta sitten Googleen päin reitti, ja sitten ollaan siirrytty Google-verkkoon. Google ei halua antaa mitään muuta kuin tuommoisen IP-osoitteen muutamasta laitteesta, ja sitten siellä on google.fi-palveli tuommoisella nimellä, joka sitten palvelee teidän pyyntöjä. Kun te yliopistolta menette google.fi-osoitteeseen. No, eli mitä tässä tapahtui, niin mentiin Ruotsiin. Mistä se huomaa, että mennään Ruotsiin? No, se on vaikea päätellä, mutta sitten jos nämä tietoverkot rupeaa tietoliikenneprotokollat enemmän kiinnostaa, niin pikkuhiljaa alkaa oppimaan, mitä tällä tapahtuu. Yksi nyt, kun mulla on tässä tämmöinen tietokone, mikä on piuhalla kiinni tuonne yliopiston runkoverkkoon, niin nämä viiveet, onko tässä oikeastaan viivettä tule mistään muusta kuin sitä etäisyydestä sinne laitteeseen, kenen kanssa kommunikoidaan. Mitä nämä laitteet tässä välissä on niin on sitten semmoisia pienempiä solmupisteitä verkkojen sisällä, jotka välittää liikennettä oikeaan suuntaan. Niiden nimi on reititin, jos jollekin on tuttu. Teillä saattaa monella olla kotona joku reititin tai ollut joskus, niin nämä on vähän isompia, järempiä reitittimiä, jotka sitten hoitaa isompaa liikennettä. Mutta idea siinä, että se osaa tietää, että hei, nyt pitää paketti viedä Googlelle, niin mä tiedän, kenelle mä laitan sen eteenpäin, se lähtee Googlelle. No okei, eli tässä päästiin tänne viiveesi, niin 6 millisekuntia, niin ollaan Suomen sisällä. Eli sanotaan, että alle 10 millisekuntia, niin ollaan Suomen sisällä. Jos ei ole mitään muuta, opitaan tietoverkot kurssilla, että siellä voi olla muitakin syitä siihen viiveeseen, mitä aiheutuu. Mä en tiedä, että tässä ei ole muuta syytä, kun tässä on näin hienot lukemat. No sitten, kun mennään meren yli Ruotsiin, siihen tulee tuplaten lisää. Eli no, mennään yli 10 millisekuntia. Jonkin verran vaihtelee täällä viive. Nyt tämä on pakettikytkentä sen tekniikan ominaisuus, että nyt siellä, kun niitä paketteja vuorotellaan jollekin piuhalle, nyt siellä joku piuha on vähän tukkosempi tuossa kohtaa, tullut 27 millisekuntia viivettä, siellä on ollut pikkasen ruuhkaa. Jos mentäisiin piirikytketyllä tekniikalla internetissä, niin se olisi vakioviive koko ajan tietylle etäisyydelle. Pakettikytketyssä niin muut käyttäjät ruuhkauttaa sitä verkkoa ja se on jossain tilanteessa huono puoli, mutta taas opitaan tarkemmin ehkä tietoverkot kurssilla, että miksi on hyvä, kumminkin parempi se pakettikytketty tekniikka. Okei, ollaan Ruotsissa. Miksi me mentiin Ruotsiin, kun mä sanoin, että google.fi? No, operaattorit, kun ne välittää liikennettä toisille operaattoreille, sieltä tulee eri operaattorilta tulee liikennettä, että hei, välitäpäs tämmöinen paketti tuonne Googleen ja niin poispäin. Mennään vaikka, kun mä aloin tänne kalvolle. Nyt operaattorit siitä, että hei, välitä liikennettä. Miksi Elisa ei halua Teliasoneran kautta välittää liikennettä? Niin sen takia, kun Teliasonera laskuttaa sitä Elisaa varmaan aika rankasti siitä, että jos Elisa välittäisi pakettinsa tai menisi sinne Googleen Teliasoneran kautta. Ja nyt operaattorit on siellä eri, internetissä on eriarvoisessa asemassa. Jos olet iso operaattori, sulla on vähän helpompaa, jos olet pieni operaattori, se voit maksaa kaikille siitä, että joku laittaa sulle Googlen paketteja tulemaan. Eli nyt reititys täällä internetissä niin ei perustu siihen, että hei, mistä on lyhin reitti jonnekin, vaan mistä on halvin reitti. Ja operaattorit, vaikka nyt yliopistolla te ette joudu maksamaan siitä, että te käytte yliopiston internetyhteyttä, mutta yliopisto joutuu jollekin maksamaan jotain kautta siitä, että te pääsette sitten kaikkialle maailmassa, mihin internetissä on mahdollista päästä. Eli operaattorit joutuu maksamaan. Jos olet iso operaattori, niin sä voit tehdä sopimuksen, että hei, mä välitän sun liikenteen, välitä sä mun liikenne, ei tarvi kummankaan maksaa, mutta laskutetaan noita pikkuoperaattoreita sitten siitäkin eestä. Ja näin ollen, miksi me sitten ei menty, miksi ei menty Suomeen? Haminassa on Googlen palvelinkeskus fyysisesti lähempänä kuin mitä Ruotsissa. Eli täällä, missä ollaan, niin ollaan Ruotsissa. Ruotsin Googleen mentiin. Mä laitoin google.fi, mä halusin suomalaisen palvelimen, mutta sä oot yliopiston verkossa, niin ei yliopisto halua maksaa siitä, että se menisi sinne Googlen suomalaiselle palvelimelle. Se joutuisi menemään jonkun verkon kautta sinne, joka laskuttaa sitä yhteydestä. No nyt iloisesti ollaan Jyväskylän yliopiston osa Funettia, Funetti osa Nordunettia, Pohjoismaisten korkeakoulujen verkkoja. Nyt Nordunetilla on sitten suora yhteys Tukholmasta sinne Googlen verkkoon, ja sitä kautta se on yliopistolle suhteellisen halpaa, että paketit menee sinne Ruotsin Googlen palvelimille. Jos tätä kokeilee Elisan tai DNA tai Teliasonera liittymällä, niin tulee erilaisia vastauksia. Ei nyt ole kokeillut vähän aikaa. Mistä se sitten tiedetään, että hei, no mennään tuonne Ruotsiin eikä Suomeen? Nyt jos sä mietit, katsot internetistä tänä päivänä, sä haluat mennä Prismaan tai City Marketiin, saat sieltä lista osoitteista, siellä erilaisia osoitteita, no sä valitset, totta kai tänä päivänä sä valitset sen, että sä et tiedä mitä hintoja siellä on. Kaikissa Prismoissa samat hinnat todennäköisesti. Sä valitset sen, mikä on lähimpänä. Katot sieltä, hei, tällä Prismalla on tämmöinen osoite, se on jossain Keljossa tai Seppälässä, samoin City Market siellä, ei ole väliä kumpaan menee nyt esimerkkinä molemmat. Niillä on joku osoite, samaan tapaan näillä palveluilla internetissä on jonkinlainen osoite. Tuossa on sitten google.fille on saatu tuommoinen IP-osoite, ja tämä IP-osoite kertoo sitten sillä internetmaailmassa, se on samanlainen osoite kuin katuosoite, se ei ole kovin tarkka. Jotain siitä voi päätellä, että jos sä lukee, että Keljon katu 12, niin no, missähän kaupungissa. Tämä antaa jonkinlaista osviittaa sille, oikeastaan mitä tämä osoite internetissä tarkoittaa, niin joku yritys, organisaatio on hommannut näitä osoitteita, ostanut niitä osoitteita tai saanut aikoinaan ilmaisiksi, kun ne oli internetin alkuvaiheessa ilmaisia. Niin saanut tämmöisen osoitteen. Nyt hei, mulla on tämmöinen, Googlella on tämmöinen osoite, sillä on paljon muitakin osoitteita, ja nyt tämä osoite määrää sen, että mihinkä se paketti välitetään. Käydään kysymys, siellä on taas protokolla, kommunikaatiomekanismilla kysytään, että hei, mikä on tuommoisen google.fi-palveluosoite, mikä on Prisma-osoite? Sieltä tulee vastaus, että se on muuten tuommoinen. Ja nyt tämä vastaus perustuu siihen, että kenen operaattoriverkossa sä oot. Eli jos teillä on kotona joku muu liittymä, tai puhelimen kautta vaikka laitatte menemään, niin sieltä tulee erilainen osoite sille google.fi-palvelimelle, ja jos se on suomalainen operaattori, niin se todennäköisesti menee sitten Suomen Suomeen sinne Haminaan Googlen palvelinkeskukseen. Okei. Joo, no niin, tuossa olisi tuommoinen sovellus. Voitte omalle koneelle ladata, se on Javalla tehty sovellus, joka on tämmöinen visuaalisempi, näyttää hienosti maapallon kartalla, mitä tapahtuu. Mä en sitä tänä vuonna näytä. Mä kliksaatan tuommoisen linkin auki, päästään verkkoon pullollaan tämmöisiä Traceroute-sovelluksia, jotka sitten etsii tai esittää, näyttää teille kartan tai jotain muuta reittiä. Okei, mitä tämä tekee, niin tämä etsii, nyt, mitä nämä verkossa olevat sovellukset on, niin ne etsii sieltä verkosta päin sun koneelle reittiä. Mitä sä voit tästä itse tehdä, komentokehot tästä, sä voit omalta koneelta mihin tahansa etsiä reitin. Nyt nämä verkossa olevat vekottimet, niin sieltä verkossa olevalta palvelimelta selvittää reitin tänne omaan koneeseen päin. Ja nyt tässä on USAsta tullut selvitys. Näette, siinä tullaan Eurooppaan, sitten siinä palataan takaisin USAan, sitten tullaan takaisin Eurooppaan ja mennään Suomeen. Se sijaintiinformaatio, mikä sen IP-osoitteen perusteella pystytään määrittämään, niin se ei ole tarkka. Eli se osoite, mikä se internet antaa, niin se on yrityskohtainen. Ja nyt se yritys, kun on iso operaattori, iso firma, iso Google, niin sillä kun on toimintaa ympäri maailmaa, niin se jakaa ne osoitteensa ei sijainnin perusteella, vaan jollain omalla periaatteella. Ja nyt nämä, mitä nämä softat tekee, ne pyrkii vaan arvaamaan, että hei, tämä on jonkun Teliasoneran osoite. Se on ehkä tuolla Euroopassa sitten se laite, minkä osoitteen se antoi. Eli tämä ei ihan pian. Nämä visualisointeihin kannattaa varauksella ottaa. Siinä näkyy sitten reitti alempana, mitä se on mennyt. Okei. Okay. Eli tullut Telia, USAsta lähtenyt jotain operaattoreita tuolla. Tullut Telia-verkkoa pitkin Nordunettiin ja sitten suoraan siinä Fune tullut vähän erilaisia nimiä sen perusteella, että ne tulee sieltä internetistä päin, ne näkee ne laitteet internetistä päin, niin siinä internetin päin niillä on eri osoite kuin mitä tänne päin, mitä me katsotaan täältä yliopistolta päin. No okei. Okay. Tämä Telia sotkee sitä visualisointia. Eli Telialla on Yhdysvalloissakin verkkoja, että se ei käy täällä välillä Euroopassa, kun se tulee Telian verkkoon. Näitä voitte katsoa, siinä voi katsoa Euroopasta ja ihan mitä näkyy. Ja katsotaan vielä Nordunetin verkko. Eli nyt tämä Nordunetin verkko, mikä on, mihinkä sitten kun te käytätte yliopistolla internettiä, niin aina menee Funetin verkkoon. Ja siitä riippuu, että mihin päätte menossa, niin hypätään Funetin verkosta, joko suomalaisten operaattoreiden verkkoon, jos me teemme Jyväskylän kaupungin web-sivulle. Tai sitten jos mennään maailmalle päin, niin todennäköisesti lähdetään Nordunetin verkkoon. Ja tässä on niiden runkoverkko. Eli pohjoismaisten korkeakoulujen runkoverkko, se on myös levittäytynyt tuonne, no siinä näkyy kartasta mihin, eli tuohon Pohjois-Euroopan tai Pohjoismaiden alapuolelle on rakentunut. Ja nyt sitten tässä näkyy vähän vielä isompana, mitä Nordunet tekee, niin se saa Teliasoneralta ostanut palvelu, jotta ne käyttää Teliasoneran verkkoa tuolla Yhdysvaltojen puolella. Eli päästään aika halvalla siitä, no en tiedä mitä ne maksaa Telialle siitä, että ne pääsee kumminkin kohtuu halvalla Yhdysvaltoihinkin Telian verkkojen kautta. MPLS, jos kiinnostaa, niin tietoliikenneprotokollia kannattaa lukea. Tämä on se tekniikka, millä piilotetaan se, että okei, tässä näkyy muutama näitä solmuja, niin se mitä täällä taustalla on, siellä useita niitä pikkusia reitittimiä, niin MPLS:llä piilotetaan ne näiltä meidän traceruuteilta ne reitittimet. Joo, saa kysyä.
Siinä ylemmässä kuvassa, miksi se niin kuin näyttää olevan sellainen pareittain?
Joo, siinä on pareittain. Enpä tiedä, miksi siinä on parettaa. Siellä on käytännössä kuitenkin kaksi erilaista laitetta. Eikä siihen menty, että siellä on kaksi eri linkkiä, sillä on varalinkki sitten, jos toinen tipahtaa. Mut käytännössä siellä on sitten, eli täältä näkyy mitä Helsinki ja Espoo. Espoo, siellä on kaksi eri Nordunetin toimipisteestä, josta molemmista on yhteydet sitten Tukholmaan, ja Tukholmassakin on kaksi eri paikkaa. Mä vähän yritin selvitellä, että missä ne on Tukholmassa on, mutta en tässä tänä aamupäivällä saanut sitä selville. Mutta siinä on kaksi reittiä, että jos yksi reitti tipahtaa, niin löytyy vielä varareitti siitä Nordunetin sisältä. Jos molemmat tipahtaa tai jos jompikumpi näistä laitesaleista tipahtaa, niin löytyy reitti. Mennään katsoa sitten vielä Network Statistics. Ei, oli se täällä. Tuo. Tämä on tämmöinen hieno kuva, tekniikkaa pullollaan. Tätä voi vaikka kuinka paljon tutkia, eikä sitä paljon ymmärrä, mutta ei se haittaa. Eli tässä nyt näkyy Nordunetin verkko, ja täällä Funetti on tuolla pienenä palana, eli se kaikki Suomen yliopistojen verkko. Sitten tässä on näitä Nordunetin solmupisteitä. Näihin on yhteys Funetista, sieltä Helsingistä ja Espoosta. No sitten täältä nähdäänkin, että Nordunetilta menee, esimerkiksi Googleen menee tuolla oma linkki tuolta solmupisteestä. Sitten siellä on muutamia muitakin. Ja, eli tässä on suurin piirtein Pohjoismaat, sitten siellä on Islanti, Pohjoinen-Eurooppa ja Yhdysvaltojen tai Amerikan puolella oleva verkko. Ja nyt jos tuosta klikkaa, niin näkee Funetin runkoverko, eli suomalaisten korkeakoulujen runkoverkko tuota, ja nyt siellä on Helsingissä kaksi pistettä. Nämä on ne, jotka on kytketty Nordunetiin, niin kahteen pisteelle. Kaksi linkkiä menee, kahdet merikaapelit menee tuolta Helsingistä, ja tämä CSC on Espoossa on käytännössä sama asia. Me tältä Jyväskylästä näin katsotaan. Okei, no sitten Tampereella on tämmöinen solmupiste T-Rex, johon operaattorit voi liittyä ja siellä vaihtaa liikennettä. Oulussa on yksi ja sieltä pääsee sitten Pohjois kautta Ruotsiin. Ruotsiin, mikähän, no enpä muista ruotsalaisten kaupunkin nimeä, mikä sillä vastassa on. Ja Jyväskylä tässä ei näy, se on täällä jossain, että se ei ole mikään solmupiste liikenteelle, että se on yksi paikkakunta sitten, josta on jonkinlaiset kaapelit vedetty kahteen suuntaan tuonne Tampereelle päin ja sitten onkohan Kuopion päin. Kuopion päin sitten Jyväskylästä vedetty piuhat. Okei, mutta ei näitä on kiva katsoa. Omalla ajalla voitte tutkia enemmän. Pikkasen katsotaan tarkemmin sitten tietoverkot kurssilla, että miten ne verkot on yhteydessä toisissa. Mutta mennään eteenpäin. Me ollaan päästy jo neloskalvolle, päästään vitoskalvolle. Otin myös tähän, ei vielä mennä sinne. Laitetaanpas tuo uuteen ikkuna avautumaan. Eli nyt internetin voi visualisoida erilaisilla tavoilla, ja mä otin tähän muutaman, olen ottanut teille ihan kuvaamaan sitä, minkä näköinen se internet on. Ja tämmöinen Opte-projekti on sitten tämmöinen projekti, joka on kerännyt siitä mainosinformaatiosta, että silloin kun niitä operaattoreiden verkkoja, ne mainostaa, että hei, täältä pääsee sinne, täältä pääsee tuonne. Siitä informaatiosta ne on kerännyt se informaatio ja tehnyt tämmöisen hienon kuvaa sitten. Ja tässä on vuonna 2015, kun tämä nyt oli, vai 2015, koko maailmanlaajuinen internetti kuvattuna sen perusteella, mitä operaattorit on mainostanut, eli minkälaisia reittejä eri verkkojen välillä. Valkoiset on runkoverkkoa. Ei, käytännössä ei kenenkään runkoverkko, joka kytkee eri operaattoreiden verkkoja toisiinsa. Sitten nämä eri pallukat on eri puolilla maailmaa. Mitä nämä lyhenteet täällä on? Ei ole meikäläisen tuo, vaan se on sitten lyhenne, joka opitte tietoverkot kurssilla. Okei. Mä tuon PGP Play avasi Funet-yhteydet ja tässä kannattaa panna no, muuten menee selainlukkoon. Ja otetaan tuolta muutama piste, mistä haistellaan. Eli nyt mitä tämä tekee, niin kaapataan liikennettä, niin sitä mainosliikennettä, mitä ne operaattorit toisilleen välittää. Mä aloitan sen pyörimään ja se varmaan vähän aikaa kestää. No okei, avataan tuokin tuonne taustalle. Olisiko tullut? Jee, tää on tullut. Laitetaan koko sivu. Ja tää nyt on taas erilainen näkymä siihen, että mitä siellä tapahtuu. Tapahtuu 1741 on funeetti. Me ei pystytä yliopistoon näkemään. Yliopisto ei ole oma, tai tämä yliopiston verkko, U-netti, ei ole mikään oma operaattori internetin näkökulmasta, vaan se on osa funeettia. Tämä 1741 on funeetti. Ja tässä sitten näkyy, että minkälaisia reittejä sillä on. Otetaan tuolta pois. Minkälaisia reittejä se näkee, mitä sinne mainostetaan. Niitä näkee yksittäisten reittienkin suhteen informaatiota. 2603 on sitten se Nordunetti, eli käytännössä kaikki reitit, mitä tässä on tällä hetkellä tähän mainokseen napattu, niin menee Nordunetin kautta. Mitä nämä katkoviivat täällä on, niin ne on staattisia reittejä, käytännössä varareittejä tältä Funetin verkosta jonnekin muualle. Täällä on varmaan Elisa, EU-netti, onko se DNA vai Elisa, enpä tiedä, jompikumpi. Sitten täällä on joku muu operaattori. Nämä on reittejä, mitä operaattorit mainostaa toisille. Tämä informaatio on kerätty sen perusteella, että hei, operaattori mainostaa, tuolla on se Google ja tuolla on niin poispäin. Ja mikä tässä näkyy sitten, niin täältä kun laitetaan play päälle, niin kahden päivän aikana, mistä mä saan sen playin päälle? En mä saa käyttää. Tuolta kun se lähtee. Joo. Niin sitten näkee, että hei, siellä jotain tapahtuu verkossa. Tässä ei näy syitä siihen, mutta reitit muuntuu siellä verkossa koko ajan. Eli operaattorit mainostaa, ehkä siellä tulee halvempia sopimuksia, jokin laite kaatuu, ei pääse jotain reittiä pitkin. Et eri syistä niin reitit muuttuu siellä internetissä. Mikä ei ole pysyvä reitti, jos sä itsekin lähet suunnittelemaan reittiä tai meet jotain reittiä, tuut tänne yliopistolle kotiin, niin sä voit itse valita mitä reittiä sä tuut. Ja siinä on sitten erilaisia kriteereitä, millä sitä reittiä valitaan. Internetissä se pohjautuu siihen, että mitä ne operaattorit mainostaa. Sitten sä operaattorina katsot, että hei, tämä on halvin reitti, siirretään se menemään toisten operaattoreiden kautta. Okei, se voidaan, eli kahden päivän ajalta näkyy muutokset ja hieno hiirikatos tuolta. Tipata taas tuo pois, niin se ei vie kaikkia resursseja. Vau, täällä on zoomattu. Tässä sitten näkyy, jos näkyy, F5. No niin, näkyy internetliikennettä tällä hetkellä. Tämä on reaaliaikainen jossain suhteessa, että missä päin on liikennettä, liikenneruuhkat tällä hetkellä ja missä päin on sitten normaalia. Tällä hetkellä internetin liikenne on 3% normaalitason alapuolella ja siellä on sitten ruuhkahuippuja tällä hetkellä USAssa. Taitaa olla usalaiset heräämässä siellä. Sitten tältä näkyy, tuolla on tuollainen attacks-linkki. Tällä hetkellä oleva hyökkäykset internetissä. Eli mitä, no ei tässä kerrota, mitä hyökkäyksiä siellä on, mutta näkyy lokaatiot, että mistä, onko tämä nyt, että mistä lähtee hyökkäykset. Tässä ei, näitä täällä on lähtömaita. Sieltä löytyy Amerikasta paljon hyökkäyksiä. Tämä varmaan sitä liikennettäkin generoi sinne äskeiseen karttaan, että siellä on aika paljon, sanotaan, siellä on varmaan aika paljon verkkolaitteita tai tietokoneita otettu pottiverkkoon mukaan ja tekemään palveluestohyökkäyksiä. Siitä voitte itse tutkia tarkemmin, kun rupeaa kiinnostamaan. Mennään eteenpäin. Päästään pikkuisen historiaankin ja tässä on hirveästi linkkejä. Mä nyt laitoin tähän linkkejä, että sitten kun menette tietoverkot kurssille, niin voitte täältä opiskella tarkemmin. Erilaisia linkkejä, siinä on videoita internetin historiasta, plus sitten siinä on tekstilinkkejä, että kuka tykkää lukea, kuka tykkää katsoa videota, niin voitte sieltä löytyä jokaiselle omanlaisena linkki historia. Ja tämä on perinteinen ollut, että pidetään tässä vaiheessa niin pieni videon katselutauko, kun kaikki ei enää jaksa mua kuunnella kumminkaan. Otan pienen hörpyn sillä väliin. Eipä se totta kai toimi silloin, kun tarvii. No sitten ei oteta taukoa, jatketaan eteenpäin. Eteenpäin, ei me katsotaan se menee. Milloin se internet alkoi? Nyt tänä päivänä internet ja netti on lyhenne internetille ja sitten webbi on melkein synonyymi ihmisten kielessä netille ja internetille. Niin katsotaan tässä vaiheessa, minkälainen oli ensimmäinen webbisivu. Eli siitä nyt on jo aika kauan, 27 vuotta. Ensimmäinen webbisivu, eli 90 ensimmäinen webbisivu, sitä ennen oli jo internet olemassa. Siellä ei vielä ollut sitä webbiä, webbi tuli sen jälkeen, eli 90-luvulla. Katsotaan kohta se muu asia sieltä. Eli CERNissä kehitettiin ensimmäinen webbisivu, tai kehitettiin ne menetelmät, joilla sitten saadaan se webbisivu hienosti näkyviin. Mennään vaikka tuosta linkistä eteenpäin. Tämmöinen se on nykypäivä selaimella ensimmäinen webbisivu. Tim Berners-Lee kehitti mekanismin siihen, että kuinka me saadaan, kun se laittaa palvelimelle tämän webbisivun, niin kuinka me saadaan siirrettyä se webbisivu sieltä palvelimelta tietokoneelle, plus sitten, että kuinka se saadaan esitettyä siinä tietokoneella tämmöisenä hienona webbisivuna, jossa on sitten linkkejä, hypermedialinkkejä erilaisiin paikkoihin. Tim Berners-Lee halusi mekanismi, että hei, nyt kun sitä tieteellistä tietoa, kaverit on tehnyt julkaisuja, erilaisia tuloksia, ne oli ennen tätä webbiä, ne oli kaikki palvelimilla, ja nyt sinne palvelimeen piti jollain keinolla päästä kiinni, ottaa etäyhteys sinne palvelimeen ja tietää sen palvelimen nimi, saada haettua sieltä oikea tiedosto, niin tämä Tim Berners-Lee kehitti sitten tämmöisen hienomman mekanismin, että hei, tämmöinen yksi sivu, mistä sä saat linkit suoraan sinne tiedostoihin, tieteellisiin artikkeleihin, mitä sä haluat lukea. Okei, tässä tämmöinen oli ensimmäinen sivu. Ja tuosta jos laittaa sitten tuon seuraavan linkin näkyviin, niin näkee, että minkälainen se oli sen aikaisella selaimella. Eli tämä oli se tämän näköinen se selain, minkä se Tim Berners-Lee kehitti sitten tähän www-sivujen lukemiseen. Että sitä voi joko hiirellä klikkailla tai sitten voi painaa jopa kirjaimilla ja pääsee, tai numerolla, niin pääsee erilaisten linkkien taakse näkyviin. Mutta nyt täällä on latautunut tämä sivu, niin laitetaan tästä noin 1,5, jos se menee eteenpäin. Se vaan odottaa. Nyt mä teen just sen, mitä internetissä ei pitäisi tehdä, että kun joku ei toimi, niin klikataan sitä 1,000,000 kertaa. Se ei todellakaan auta, mitä se vaan hidastaa kaikkea, mitä siellä tapahtuu. Generoi sitä ruuhkaa enemmän ja enemmän sinne. Mutta nyt mä oon iloinen, se toimi, se mun hirveä klikkaus. Niin. Mutta älkää tehkö silleen, jos vaan on mahdollista. Ei se auta. Auta yleensä. Okei, pidetään pieni tauko. Onkohan täällä äänet päällä? Katsotaan 1,5 minuuttia videota, kun tämä kaveri osaa kertoa sen paljon paremmin kuin minä. Ei meillä ole ääntä missään. Saanko me ääni? Jonne! No niin, Jonne joutuu liikkumaan. Se on terveellistä, kun liikkuu. Kokeillaan, tuleeko ääni. No niin.
And so in 1969, that did happen. And after the first node was installed at my laboratory, a second node was installed up at Stanford Research Institute, 400 miles to the north. And it was out of my laboratory that I supervised the transmission of the first internet message. So what was the first message of the internet? Do you know? You probably don't. So all we want to do is to log in to connect from our computer to theirs. Now, in order to log in, we are going to have to type L-O-G, and the machine up at SRI will finish the message and type back the IN for us, because it knows exactly what we're doing. So we're ready? We have a telephone connection as well as a data connection. We typed the L and we said, you get the L? Said, yep, got the L. Tap the O, you got the O? Yep, got the O. Tap the G, got the G? Crash! The network crashed.
Honey.
So what was the first message ever on the internet? Lo, as in lo and behold.
No niin. Siitä voitte katsoa, kiva video, katsoa loppuun se omalla ajalla. Eli ensimmäinen viesti, mikä internetissä lähetettiin, niin se oli totta, tai internetin alkuvaiheessa. Ne halusi kirjautua toiseen tietokoneeseen kauempana olevasta tietokoneesta. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti eteenpäin. Ja nyt mennään, palataan ehkä tähän kalvoon myöhemmin, mä hyppään tämmöiseen kalvoon, mä otan SVG-linkin auki omaa ikkunansa, ja mulla on tämmöinen hieno kartta tässä tehty internetin historiasta, ja nyt siinä äskeisellä videolla, kuka puhui, niin oli herra Kleinrocki. Ja Kleinrocki oli kehittämässä kaiken näköistä, otetaan zoomia vaikka tuon, no ei osaa käyttää näitä vekottimia, tuonne. Eli Kleinrocki on yksi henkilö, joka on vaikuttanut hyvinkin paljon tähän internetin kehittymiseen semmoiseksi, kun se on nykypäivänä ja ollut tekemässä käytännön työtä, plus sitä teoreettista työtä, mikä internetin kehittämiseen on tullut. Ja Kleinrocki oli aikanaan Yhdysvalloissa MIT:ssä, opiskeli, sai sieltä maisterin paperit, ja nyt sitä sitten se mietti, että lähtisikö töihin vai eikö lähtisi, teillekin tulee joskus semmoinen asia vastaan, kun otatte ne maisterin paperit, että lähtekö töihin vai jättekö jatko-opiskelijaksi. No siellä sitten oli MIT:ssä tämmöinen herra kuin Shannon, joka on kehittänyt sitten tietoliikenteen puolen matemaattista teoriaa. Informaatioteoriaa, koodausteoriaa, virheenkorjausteoriaa, kaikkea tämmöistä kehittänyt. Mitä mä oon tähän kerännyt kaikkea, niin henkilöitä, jotka ovat vaikuttamassa siihen, miten internet kehittyy, miten se internet syntyi. Plus sitten siellä on erilaisia organisaatioita, tekniikoita, verkkoja tehty. Ja nyt tämä Sanno, niin sieltä aina on nuoli tätä, että mikä on mitenkin vaikuttanut, ja nyt nuolen lähistellä on sitten tekstiä. Nyt täällä tapauksessa niin siellä on linkit julkaisuihin. Se, mitä tieteellistä työtä tehdään, niin aina pitää raportoida jotain, pitää raportoida se, mitä tekee. Te gradun teette jossain vaiheessa kandityön, te raportoitte jotain tutkimuksen tapasta tai vastaavaa. Ja nyt tästä kun sitten klikkailette, tuosta voitte mennä katsomaan niitä tieteellisiä julkaisuja, jotka on ollut pohjana sitten siihen, miten se internet on kehittynyt. Eli täältä tulee teoriatausta. Kleinrocki lähti Sannonin jatko-opiskelijaksi, ja nyt monelle jatko-opiskelijalle käy silleen, että se aihe ei olekaan niin mielenkiintoinen, mitä se professori antaa. Sannon antoi sille, siellä oli hirveästi jatko-opiskelijoita, jotka tutki sitten matemaattista informaatioteoriaa. Sanon antoille jatko-opiskelijoille pieniä palasia, tutki, kun Kleinrocki tuli sinne, niin siellä oli kaikki mielenkiintoiset aiheet jo annettu, ja se sai jonkun pienen ongelman, osa-ongelman, jotain isompaa ongelmaa, millä ei mitään käytännön merkitystä ole. Samalla sitä voi teidänkin jatko-opinnossa olla, että tuntuu, että eihän tällä mitään käytännön merkitystä, joskus lähdette jatko-opiskelemaan, mutta on sillä oikeasti, voi olla käytännön merkitystä. No, Kleinrocki katsoi, että hei, mäpä vaihan aihetta. Gradussakin voi silleen käydä, että vaihtaa aihetta. Mielellään tietenkin ei, mutta pääasia on se, että kun lähtee tekemään tutkintoa, gradua tai kandiita, oli se sitten väitöskirja, niin että se aihe on semmoinen, mikä itsensä oikeasti kiinnostaa. Että siinä on motivaatiota tehdä sitä. Kleinrocki katsoo siellä MIT:ssä, että hei, täällä on tämmöisiä tietokoneita. sillä tuli idea, että jossain vaiheessa nämä tietokoneet rupeaa keskustelemaan toistensa kanssa. Ja nyt se sitten rupesi miettimään, että mikä se tekniikka, millä ne saadaan se paketit, ei ollut siinä vaiheessa ollut termiä paketti olemassa, saadaan se informaatio liikkumaan tietokoneiden välillä. No, Glenn Rock sitten tutustui tämmöiseen matemaattiseen aiheeseen kuin jonotusteoria ja osoitti sitten siinä jatko-opintojensa aikana plus väitöskirjassaan, että tämä jonotusteoria näyttää sen, että tämmöinen pakettikytketty tekniikka on tehokkaampi kuin piirikytketty tekniikka datan siirrossa. Eli kun me siirretään dataa, niin kuin tänä päivänä internetissä siirretään, niin Glenn Rock osoitti jonotusteoriaa apuna käyttäen, että kun me pilkotaan dataa pieniksi palikoiksi, palikoiksi, ja niin se on tehokkaampaa siirtää niitä kuin piirikytketyssä verkossa, niin kuin sinä aikana oli olemassa tuo puhelinverkko. Eli puhelinverkko kyllä oli olemassa, sinne, se on piirikytkentäinen, jos sinne laittaa dataa, niin okei, sinne pitää koko datapaketti laittaa kerrallaan menemään. Jos on semmoinen iso tiedosto, siihen aikaan ei tietenkään ollut isoja tiedostoja, mutta kaikki bitit pitää laittaa yhdellä kertaa sinne piirikytkentäiseen verkkoon ja odottaa, että ne menee läpi. Jos joku muu haluaa lähettää sinä aikana, niin se joutuu jonoon odottelemaan, että hei, no milloin se piuha vapautuu. Ja Glenn Rock näytti, että tämmöinen pakettikytketty tekniikka olisi parempi. Silloin Glenn Rock ei pakettisanaa keksinyt, se oli muiden henkilöiden kehittämä. No, miksi mä tuossa Sputnikin tuolta aina viivaan yli, niin sen takia, että se on internetissä semmoinen harhaanjohtava myytti, mikä siellä leviää virusten lailla, että Sputnik olisi ollut syy internetin tai internetin kehittämiseen. No, miksi mä olen sen tänne laittanut, on sen takia, kun se on siellä internetissä leviävässä informaatiossa, että Sputnik on internetin kehityksen yksi tai se laukaiseva lähtötekijä, se ei ole Sputnik. Se ei ole se, että venäläiset saisi Sputnikin taivaalle, ei ole se, että amerikkalaiset rupesivat pelkäämään, että tulee ydinohjuksia niskaan, kun saa avaruuteen Sputnik, vaan internet lähti kehittymään siitä, se oli muutamien henkilöiden, joita tässä nyt näkyy tässä kalvolla, niiden ideoista ja mielenkiinnosta rakentaa tämmöinen mekanismi, jotta me saadaan jaettua informaatiota eri tietokoneiden välillä. Eli siihen aikaan, kun tietokoneet oli jo kehittynyt 60-luvulla, kun tässä ollaan, niin ei ollut vielä mitään mekanismia, että hei, sulla on kaverilla yliopistossa on joku hieno julkaisu, tutkimustuloksia jossain palvelimella. Miten sä teet? Sä soitat kaverille, että vititkö tulostaa ne, laita mulle postiin ne, lähetä mulle. Niin haluttiin joku vähän hienompi mekanismi tai yksinkertaisen mekanismi, että mä voin suoraan omasta yliopistosta ottaa yhteyden siihen kaveri yliopiston palvelimeen, hakea sen tiedoston sieltä omalle koneelle ja sitten lukea siinä tai tulostaa sen. Mieluummin tulostaa sen aikaan, monitorit ja näytöt oli aika kehnoja lukemiseen. Okei, eli lähti halusta siitä, että halutaan jakaa informaatiota tietokoneiden välillä suurten etäisyyksien päässä toisistaan. Ja mikä se informaatio sinä päivänä oli, se oli tätä tutkimusta, mitä tehtiin käytännössä sitten. No, käytännössä tietoverkkojen ja tietojen käsittelyyn liittyvää tutkimusta, koska nämä herrat olivat kuitenkin suuri osa tietojen käsittelyalalta. No, se Sputnik johti siihen, että Yhdysvallat perusti DARPA-organisaatio, joka muuttaa nimensä aina silloin tälleen pudottaa D:n tuosta tai laittaa D:n sinne. Ja nyt DARPA oli semmoinen paikka, missä sitten oli henkilöitä, jotka käytännössä sitten rakenti ensimmäisen verkon, pakettikytketyn verkon. Mutta se, että DARPAn tarkoitus oli rakentaa, tai sille tehtäväksi annettiin, että rakenna puhelinverkko, joka ei kaadu siihen, että jokin kaupunki tuhotaan ydinohjuksella. Ja sieltä sitten ne ei ollut kiinnostuneita siitä, että pitäisi dataa liikuttaa. No, okei. Okay. Pakettikytketty. Se, että nykypäivänä internet on olemassa, niin on ehkä tärkein syy siihen, että saatiin tuo pakettikytketty tekniikka osaksi sitä internettiä tai sen internetin pohja palikaksi. Ja nyt se pakettikytketty tekniikka, Glenn Rock näytti, että hei, tämä teoriassa toimii. Teki pieniä yksinkertaisuuksia siitä, mutta ei sillä niin niin oleellista ole. Davies oli sitten kaveri Englannissa, joka omalta osaltaan kehitteli tämmöistä pakettikytkettyä verkkoa. Siellä Daviesiltä tuli termi paketti siihen, eli sieltä tulee sitten, eli eri puolilla henkilöt kehitti, siellä DARPassa oli sitten paran, muutkin henkilöt tässä, mitä täällä on, niin jossain välissä ollut DARPassa töissä, sitten välillä yliopistossa, korkeakoulussa töissä. Sieltä tuli sitten julkaisuja, jotka sitten kertoi sen, että kuinka tämmöinen puhekytketty hajautettu verkko tehtäisiin. Ja monesti sitten se, että miksi Sputnik liitetään siihen, niin on se, että Baran teki siellä DARPassa tuommoisia julkaisuja. Mutta ne oli puhetekniikkaan liittyviä julkaisuja. No, okei. Okay. Eri puolilla kaverit tuli pikkuhiljaa siihen tulokseen, että he tämmöinen hajautettu pakettikytketty verkko olisi hieno asia. Tuli tämä pakettikytketty verkko, okei, se teoriassa toimi. Nyt tarvittiin sitten rakentaja siihen, ja nyt tämmöinen Larry Roberts jossain vaiheessa meni DARPaan töihin ja sai tehtäväkseen. DARPassakin jossain vaiheessa päällikkö katsoi siellä, päälliköt vaihtui pikkuhiljaa, niin joku päällikkö katsoi, että kun nämä pitkä aikaa sanoi, että hei, anna rahaa, me rakennetaan tämmöinen dataverkko, niin jossain vaiheessa tuli suosiollinen päällikkö, no okei, tuossa on rahaa, rakentakaa verkko. Rakennettiin ensimmäinen verkko, tuli ARPANET, josta videolla näkyy ne kaksi ensimmäistä solmua, ensimmäinen viesti siellä ARPANETissä. Okei, nämä kaikki kaverit täällä, tai mitä nämä on, nämä, suuri osa näistä on tietojen käsittely, tietotekniikka, matemaatikoita, luonnontieteilijöitä, ne halusivat vaan siirtää tiedostoja palvelinten välillä. Se, että miksi nyt se, että internetissä tuli tämmöinen maailmanlaajuinen kommunikaatioväline, jota jokainen voi käyttää ihan semmoiseen tarkoitukseen kuin mitä ikinä keksii, niin se tuli sitten eri puolelta. Eli Linklater oli sitten psykologi muistaakseni, joka ensimmäisenä kehitti ideaa, että hei, olisipa meillä tämmöinen verkko, globaali maailma, Galactic Network oli se idea. Globaali verkko, jossa kaikki voisi keskustella kaverittensa kanssa ja tehdä kaikkea sille. Nämä kaverit täällä, niin ne halusivat, että okei, me saadaan tiedosto siirtymään paikasta A paikkaan B, me ollaan iloisia, me pystytään kirjautumaan toiseen koneeseen, me ollaan iloisia. Jossain vaiheessa keksittiin sähköposti, pystytään sitäkään lähettämään helpommin kommunikoimaan, kun ei tarvitse puhua kenenkään kanssa. Mutta Linklater sitten oli semmoinen, joka kaveri oli myös siellä ARPassa ja tuli idea siitä, että hei, sillä verkolla voi tehdä muutakin kuin siirtää niitä tiedostoja tai sähköposteja. Okei. Mennäänpäs sitten. No, okei, pakettikytketty tekniikka. Taas, että miten se verkko toimii sillä alla, miten se bitti siirtyy paikasta A paikkaan B, miten se menee sillä verkossa niiden erilaisten solmujen läpi. Nyt sitten, kun ruvetaan miettimään sitä päätelaitteiden välistä kommunikaatiota, otetaan se tietokone, otetaan toiselle puolelle tietokone ja laitetaan verkkoja siihen väliin. Ja piti keksiä kommunikaatiomenetelmä, millä me saadaan kahden päätelaitteen välille järkevä kommunikaatio. Ja täällä alussa, niin, noista pääsee linkistä, pääsee vaikka minne. Alussa se kommunikaatiomenetelmä oli tuommoinen kuin NPC, joka oli lähinnä sitten laiteajuri verkkokorteille, joka hoiti sen kommunikaation sen laitteiden välillä. Herrat Kahn ja Cerf sitten rupesi kehittämään pikkuhiljaa TCP-protokollaa, TCP-kommunikointimekanismi, joka mahdollistaa luotettavan tiedonsiirron. Ei puhuta kyberturvallisuusluotettavasta, vaan luotettavasta siinä mielessä, että se data ei häviä mihinkään matkalla, niin taattiin TCP-kommunikaation menetelmä, joka takaa sen, että tietokoneesta A lähetty paketti saapuu B, ja ne saapuu oikeassa järjestyksessä. Ja TCP-IP, sitten kun ne implementoi tuon TCP, niin nehän huomasi, että se on pukinen kuin mikä tuota, mutta sen jälkeen ne kehit paranteli sitä, ja ollaan päästy siihen, mitä tänä päivänä on TCP-IP. Mikä tässä on oleellista on se, että ennen tätä TCP-IP:tä oli eri puolella maailmaa Amerikassa plus sitten Euroopassa. Euroopassa oli erilaisia verkkoja, eri tekniikoilla kehitettyjä verkkoja. Ja nyt tämä jokainen verkko kommunikoi omalla kielellään. Niillä oli joku oma kommunikaatiosäännöt sinne. Ja nyt, jotta me saatiin nämä kaikki verkot juttelemaan toistensa kanssa, jotta saadaan se internet rakennettua. Internet on useita verkkoja yhdistetty toisiinsa, jotta se saatiin toimimaan, niin piti olla jokin menetelmä, joka kääntää niiden verkkojen käyttämän kielen toisekseen. No okei, ehkä kahden verkon tapauksessa se onnistuu, että tehdään siinä rajalla käännös, niin kuin Suomesta käännetään Englantiin tai jotain vastaavaa. Sitten kun niitä alkaa olla useampia, että pitää kääntää joka suuntaan sitä kieltä, mitä verkossa puhutaan, että me saadaan paketti menemään, niin se ei ole järkevää. Ja nyt tämä TCP/IP mahdollisti sen, että nyt kaikki verkot rupeaa käyttämään samaa kommunikaatiota tai okei, mikä tahansa protokolla olisi voitu ottaa yleiseksi protokollaksi, mutta tästä tuli sellainen yleinen kieli, vähän niin kuin englanti, että kaikkea sitä pitää osata, jos haluaa kommunikoida vierasmaalaisten kanssa. Nyt TCP/IP pakotettiin käytännössä käyttöön sinne ARPANETiin ja kaikkiin muihinkin verkkoon. Jos sä haluat käyttää tätä verkkoa, sun pitää päivittää itsesi käyttää TCP/IP:tä. Ja näin jokaiselle verkolle saatiin yhteinen kieli ja ne voitiin liittää toisiinsa. Saatiin useita verkkoja kytkettyä yhteen. Mitä se internet silloin aikanaan tarkoitti, termi kun kehitettiin, että meillä on verkkoja, jotka kykenevät kommunikoimaan keskenään. Eli se verkon sisällä kyllä kyettiin kommunikoimaan, mutta se, että saatiin verkot keskustelemaan toistensa kanssa, niin tarvitaan TCP/IP. No, monet meikäläistä viisaammat herrat ovat sitä mieltä, että internetin alkulaukaus oli vuonna 1983, kun silloinen ARPANETti, eli käytännössä se ensimmäinen verkko, mitä sinne Amerikkaan rakettiin, pakettikytkentäinen verkko, se pakotettiin käyttää TCP/IP, eli tammikuun ensimmäinen siirryttiin ARPANETissa käyttää TCP/IP. Ja meikäläinen on tänne kalvolle piirtänyt, että mun mielestä se internet on syntynyt 89. 89, se on makuasia taas, että milloin on mitäkin kehitetty. Se, että saatiin silloin, kun 83 kaikki rupesi käyttää TCP/IP:tä, saatiin sen aikaiset verkot kytkettyä toisiinsa. Mutta sitten vasta 80-luvun lopulla alkoi tapahtua asioita, jotka mahdollisti sen, että sitä internetistä tuli nykyisenlainen verkko, joka on muutakin kuin sitä tieteellisen artikkelin siirtoa tiedostomuodosta paikasta A paikkaan B. Eli siellä rupesi pikkuhiljaa kaupallistumaan tämä internetti. Plus sitten sinne tuli Australia ja Aasia, saatiin kytkettyä tähän samaan verkkoon. Tuli kaupallisia internet-operaattoreita ja sitten tuli tämmöinen PGP, mikä on se mainosprotokolla sillä operaattoreiden välillä. Okei. Täällä on paljon muutakin tuota, mutta nyt jätetään osa tietoverkot kurssille, ei käydä kaikkea läpi tältäkään kalvolta. Okei. Mistäs mä? Mennään sitten. Mä huomaan, että mä oon höpöttänyt niin paljon, että mä en kaikkea kerkeä tällä kalvolla käymään läpi, ei se ollut tarkoituskaan. Mä menen pikkasen tietoturvaa. Nyt te olette täällä tietotekniikkaa opiskelemassa ja tietoturva, kyberturvallisuus alkaa olla enemmän pinnalla. Ja nyt se täälläkin yliopistolla, kun on töissä, niin vähän väliä törmää tietoturvaa ja kuinka sitä käsitellään. No, mä nappasin tämmöisen postin, mikä tuli maanantaina. Maanantaina tuli sitten tämmöinen posti, että hei, meikäläinen on ylittänyt kiintiön, sähköpostikiintiön, ja pitäisi tuosta klikata, että saa lisättyä kiintiötä. No, tämmöisiä vastaavia tulee yliopiston sähköpostiin aika paljonkin. Tämä tuli maanantaina, kun sitä nyt tämä tuli maanantaina 20. päivä. No, välitin tämän itselleni, aloitan tämän Gmailiin. Gmailiin lähetin itselleni sen takia, että mä saan Gmailista haettua poppiprotokollalla tämän tekstimuotoisen ja näytin teille tuohon sen sisällön, mikä tuossa sisällössä on. Eli siellä näkyy, että jos sitä klikkaa, niin pääsee tuommoiseen. Jokainen voi omalla vastuullaan mennä sinne katselemaan, mitä se löytyy. Mutta tämmöisiä vastaavia sähköposteja tulee isommassa organisaatiossa vähän väliä, ja Nyt yliopistollakin on henkilöitä, jotka sitten on klikannut tuosta ja mennyt sinne kirjaamaan omat tunnuksensa tai vastaavaan postiin vastannut. Ja sitä kautta on sitten saatu yliopiston sähköpostiosoitteita valjastettua tämmöisiin spämmihyökkäyksiin, no sähköpostilla spämmäämiseen. Yliopiston tietohallinto-organisaatio sitten antoi, eilen tuli määräys, että kaikkien pitää yliopistolla vaihtaa sähköpostisalasana, koska joku on saattanut tämmöiseen mennä klikkaamaan ja antanut omia informaatiota. Ja en kerro, onko vaihtanut salasana, eli on niin hyvä salasana, että ei sitä kannata aina vaihtaa, kun yliopisto tietohallintokeskus käskee. Jos tulee kenkään, niin sitten tulee. Joo. Joo, kyllä. Miksi tässä on tietoturvaa kaikille, niin teidän vähintään pitäisi tämmöiset osata blokata, että hei, ei missään nimessä tuommoista pian. Tämä informaatio pitäisi saada kaikille levitettyä. Meitä sitten mihin tahansa, niin pitää saada. Mistä näkee, niin okei. Yleensä sähköpostiohjelmat kykenee kertomaan sen, että mistä osoitteesta se on oikeasti tullut. Ja you.net, niin pikkasenkin kun alkaa... Jos se on jy.fi, niin rupeaa epäilyttää. Sitten suomen kieli totta kai pitää olla. Ja aina kun sanoo, että klikkaa tästä, niin älä ikinä klikkaa siitä. Ja varsinkaan, jos pyydetään antaa salasanaa ja niin poispäin. Niin ei pidä. Miten? Okei. Tämä on ihan helppo tehdä. Te opitte tietoverkot kurssilla. Mä näytän teille, miten tämmöinen tehdään, tämmöinen sähköposti. En tiedä, onko se sallittu, mutta näytän kumminkin. Miten tämmöisen voi tehdä ja
yliopiston työntekijän tiedottelua.
Ei saa vitosta. Kyllä muitakin keinoja saa vitonen tietoverkot kurssista. Joo. Mutta ei kalastella yliopiston henkilökunnalta tietoja, kiitos. Mutta joo, tämmöistä tulee ja näin, että tulee aina jo joka vuosi, että on kiva tänne laittaa. Tietoverkot kurssillakin otan aina esimerkkejä siitä, minkälaisia kalastusyrityksiä on. Ja mennään pari kalvoa taaksepäin. Mä hypään TCP ja UDP yli. Katsotaan tuo visualisaatiokin tietoverkot kurssilla. Meillä on aikaa sen verran vähän, että hypätään tuommoiseen paikkaan. World's biggest data breaches. Ja nyt tämäkin oikeastaan kertoo sen, että tänä päivänä te olette tietotekniikkaa tullut lukemaan, teistä tulee tietotekniikan ammattilaisia. Se tietoturvan riskit ei ole siellä tietotekniikassa tai siellä tietoliikenteessä. Yleensä se on siellä ihmisessä. Ne klikkaa sähköpostia ja tekee jotain. Ja tässä nyt laitoin teille linkin siitä, että mitä näkyy, mitä on ollut suurimpia tiedon karkaamisia maailmalla eri vuosina, ja täällä nyt sitten Method of Leak, katsotaanpas, accidentally, vahingossa julkaistu, no siinä ei mitään, configuration error, no kyllä jos teette jonkun konfiguraatio, johonkin virheellisen konfiguraatio johonkin laitteeseen, niin sieltä voi tulla, onko häkätty. No siellä on muutama häkkäämällä saatu informaatio. No mitäs tuo hacked oli? No häkkiä, häktiä, en tiedä, mikä niissä on ero. Okei, hacked on sitten ainakin se, että siellä on joku haavoittuvuus käytännössä ollut, mitä kautta sitten on päässyt sinne järjestelmään sisään ja kaapannut sieltä informaatiota. Inside jopi tuossa, no niitä ei näköjään ole. Tietovuoto, käytännössä sama, siellä joku yrityksen sisältä tai organisaation sisältä vuotaa tietoa. No sitten tietokoneiden tai fyysisen median varastamista ei ole käytännössä tapahtunut. Mitäs poor security, siellä on jossain ollut huono tietoturva, tänä vuonna ei vielä ollenkaan, ja haavoittuvuuksien suorakäyttö, niin ei mitään. Okei, taas esimerkki siitä, että paljon siellä tietoturvassa tapahtuu. Mennään sitten, meillä on 5 minuuttia aikaa, 2 kalvoa jäljellä, päästään pian loppuun asti. Ja nyt sitten tietoverkot-kurssi Korpissa. Mennään tuosta, mä klikkaan sen uuteen ikkunaan auki. Mitäs tapahtuu? Your connection is not private. Attackers might be trying to steal your information. No niin. Mitäs tässä? Back to safety. Kuinka moni nostaa käden pystyyn? Mennäänkö tästä? Ei mennä. Luotatte meikäläiset, että mä en tähän mitään huonoa linkkiä laita. No sitten katsellaan, että no, kyllä se on oikein korppi it.ju.fi ja no, se, että sinne tuonne kurssi on tuommoinen polku, niin se on korpin toteutusta. Katsotaan eri selain. Microsoft on aina hieno vekoti. Haetaan tuolta osoite. Varmaan selaimessa on vikaa, kun on siinä selaimessa vikaa. Hei, jee, se tuli. Ask me later. Kiitos. Mennään tonne. No ei tääkään. More information. Lisää www. No ei auttanut paljon. Katsotaan vielä Firefox. Olikohan tässä Firefox? Oho. Mitäs Firefox sanoo, kun se käynnistyy? Jaha, eipä käynnistynyt vähän aikaa. No niin, your connection is not secure. The owner of Korppi has configured their website improperly. Eli nyt jos näitä selainten antamia ilmoituksia katsoo, niin voitte miettiä, että mikä selain kannattaa ainakin jättää pois, kun käytätte selaimelle, mitä ei kannata valita. Eli pikkuhiljaa nämä selaimetkin rupeaa osaamaan kertomaan se, että mikä tässä menee pieleen. Pieleen menee se, että Korppi oli joskus it.ju.fi osoitteen takana, sitten Korppituki tai tietohallintokeskus jätti tuon IT:n tuolta pois, tuli lyhyempi osoite, mutta ne jätti sinne vielä sen it.ju.fi-osoitteen uudelleen ohjaamaan sinne tulevat kaverit niin tänne uuteen osoitteeseen. Nyt ne ei kumminkaan sinne sertifikaattiin, mikä siellä opitte tietoverkot-kurssilla lisää, niin sertifikaatti ei päivittänyt sitä informaatiota, että hei, tämä on myös tämä vanha osoite on tietoturvallinen. Eli tämä Firefox ainakin kertoo aika tarkkaan, että mitä siellä on. Ja jos luotat siihen, että Korppi on vielä yliopiston palveli, niin voit mennä tuosta eteenpäin. Tai voipi mennä eteenpäin. Okei, tämäkin. Chrome ei antanut kovin paljon. No Advanced takaa taitaa tulla tämmöinen informaatio, että sertifikaatti, mitä tuolle tarjotaan, niin se on tilattu tämmöiselle osoitteelle, että se ei tuota enää turvaa. Okei. Joo, sitten mennään tuosta ja aha, not found. Ei se päästänytkään pitemmälle, mä tuon eteenpäin, koskaan sitä uskaltanut klikata itse. No niin. No, vuosi sitten oli Suomen kyberosaamisen tilaa kartoittava tutkimus tehtiin ja mä otin sieltä tähän yhden toimenpideehdotuksen siitä, että täällä on kurssilla on kuulemma aikaisemmat vierailijat kehottanut kovasti lukea matikkaa, niin minäkin kehotan, tai tämä tutkimus kehottaa, että yksi toimenpideehdotus on se, että tämä matematiikan ja ohjelmointin osaaminen on pidettävä korkealla tasolla. Eli se kannattaa pitää mielessä, jos haluatte kyberturvallisuuteen lähteä, vaikka pitää ottaa se ihmisen hölmöys mukaan siellä aina tekemisessä, niin pitää osata matikkaa ja ohjelmaa, jotta osaa käytännössä toteuttaa niitä tietoturvallisia menetelmiä. Matikkaa sillä, että sen takia, että sä tiedät, että jokin menetelmä on tietoturvallinen. Se pitää matemaattisesti näyttää, että okei, ei tämä oikeasti on. On, niin kuin Glenrock näytti, että pakettikytkentä on hyvää tai parempi, näytti matematiikan perustuen. Laitetaan tuonne taustalle yksi linkki ja meillä on minuutti aikaa, niin nyt mietit, että milloin olette tietoverkkojen asiantuntijoita, niin silloin kun rupeaa vitsit naurattamaan tietoverkkoihin liittyen, niin siitä alkaa jo ymmärtämään sitä tietoverkkoakin. Siinä näkyy taas yksi vitsi. SMTP on protokolla, jota käytetään sähköpostien välittämiseen. Silloin kun se kehitettiin 60-70-luvulla SMTP, eli vieläkin on käytössä sama kommunikaatiomenetelmä sähköpostien välittämiseen kuin mitä se aikoinaan 70-luvulla kehitettiin. Ja silloin huomattiin, että tämähän on ihan tietoturvaton, eli sitä voidaan käyttää spämmäämiseen ja kaikkeen muuhunkin roskaan. Mutta se on vieläkin elänyt se, tai elää se sama sähköpostiprotokolla, mikä 70-luvulla on kehitetty. Ja silloin haluttiin vain kommunikoida kaverin kanssa, ei mietitty tietoturvaa ollenkaan. Tänä päivänä niin käytetään samaa menetelmää, ei ole keksitty parempaa, tai käytännössä ei ole saatu käytännössä tehtyä parempaa, ja meillä on spämmiä tulee ja spämmiä menee. Okei. Jätetään tuossa tuommoinen. Eli tälläkin hetkellä siellä menee, siellä maailmalla on sotaa käynnissä erilaisten operaattoreiden välillä. Tässä on hyvin pieni osa siitä, mitä kaikkea hyökkäyksiä tapahtuu. Tämä on tuommoisen Norse-yhtiön noin 40 maasta laitettu sinne tämmöisiä hunajapurkkeja, jotka houkuttelee hyökkäyksiä. Sillä on noin 200 eri laitetta, jotka esittää olevansa palvelimia ja jotka todellisuudessa kerää sit hyökkäysinformaatiota. Tämä sit visualisoi sitä, että mitä pientä määrää niistä hyökkäyksistä, mitä siellä tapahtuu. Näkyy, että kuka, mistä maasta hyökätään, hyökkäysmenetelmä. Nämä on niitä protokollia, kommunikaatiosääntöjä, mitä voidaan käyttää. Voidaan käyttää hyökkäämiseen sitä, osaa käytetään tänä päivänä paljon enemmän hyökkäämiseen kuin siihen oikeaan tarkoitukseen. Ja sitten siellä näkyy, että kuka hyökkää. Microsoft Corporation on siellä ja niin poispäin. Että Microsoftillakin tietoturva kunnossa. Käytännössähän siellä on sitten tietokoneita on valjastettu tämmöiseen bottiverkkoon. Eli ne on kaapattu hyökkäyksiä varten, niin kuin nämä yliopiston sähköpostiosoitteet on kaapattu. Mutta me ollaan jo yliajalla, niin voitte sitä katsoa. Tuo on paljon mielenkiintoisempaa kuin telkkariohjelma tai joku formulakilpailu, mutta sitä kannattaa katsoa. Eli tietoverkot-kurssit alkaa maaliskuussa, ei muuta kuin nähdään siellä. Jeet.